habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
fiidnimo salaasaha bisha may ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka filmida magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo sahre ciidil nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda kenya oo joojisay duulimaadyada iskaga goosha kenya iyo soomaaliya maalmo uun kadib markii soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii dowladda kenya.
warkaasi kenya maanta ka soo baxay, sababta uu uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhawid ka soo baxday hay-adda duuliska ee soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli license looma haysta weli wadanka lagu keeno.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan bedelada taliyayaasha xal ma uu noqon kartaa soo celinta kalsoonida ciidanka.
taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro oo waqtigaas annagu hadda qodobadii aan ku heshayna kuma jiro. taasi marka waa arrin u taalla maamulka prime ministerku hogaaminayo. hadduu asaga uu arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin. qodobadii aan ku heshayna 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo falastiin, axmed iimaan. hay-adda duulista hawada kenya ayaa hakisay dhammaanba duulimaadyadii u dhexeeya soomaaliya iyo kenya laga bilaabo maanta oo talaada ah. xayiraadda duulimaadyada waxaa keliya ee ka reeban diyaaradaha sameynaya gurmadka caafimaadka iyo kuwa bani aadamnimada ee qaramada midoobay. hakinta duulimaadyada ayaa v o a da waxa u xaqiijiyey sargaal soomaali ah oo ka codsaday inaan magaciisa la sheegin maadaama aan loo ogolay inuu la hadlo saxaafadda. xayiraadda ay soo rogtay kenya ayaa ka dambeysa markii hay-adda duulista rayidka soomaaliya ay sheegtay bishan may 9-keedii in xayiraaddii duulimaadyada qaadka ay weli taagan tahay. qoraal ka soo baxay hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa lagu wargeliyey dhammaanba shirkadaha diyaaradda soomaaliya in keenista qaadka mirooga ay mamnuuc ka tahay dalka, islamarkaana aysan waxba iska bedelin siyaasadda dowladda federaalk ee ku aadanayd qaadkaasi in la keeno garoomada diyaaradaha soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in miraa la keeno soomaaliya iyadoo aan ogolaanshiya laga haysan in loo arki doono ficil sharci darro ah iyo xadgudub ka dhan ah hawada soomaaliya inta ay dowladda ogeysiin dambe kasoo saari doonto. warka ka soo baxay dowladda ayaa imanaya iyada oo khamiistii 6 May dowladda federaalk ay sheegtay inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka kenya. ku dhawaad 200 oo jihaadiistayaal ah oo ku xiran faransiiska ayaa la filayaa in la sii daayo 2 sano ee soo socota, iyadoo saraakiisha ammaanka faransiiskana ay culays ku saarayaan sharci dejiyaasha waddankaasi inay ansixiyaan sharciyo cusub oo lagula dagaalamayo argagixisada si loo meelmariyo xayiraad la sii adkeeyo oo lagula socdo dadkan la sii deynayo, islamarkaana loo siiyo booliiska sharci awood dheeraada u siinaya la dagaalanka argagixisada. saraakiisha britain ayaa iyana dhankooda ka walaacsan dib u soo noolaanshiyaha kooxahan xagjiriinta iyagoo isku dayaya in ay wax ka bedelaan sharciyo 650 sano jir ah oo dalka si lagu qaado dadka qiyaama dalkooda si loo fududeeyo in la maxkamadeeyo maleeshiyaadka kasoo laabanaya dalalka ciraaq iyo siriya. ma ahan oo keliya dhallinyarada kasoo laabanaysa dalalkan waxaa culayska ku haya saraakiisha ammaanka ee yurub, balse waxaa jira kuwo gudaha dalkooda weli kasii jira. intii lagu guda jiray xanuunka coronavirus ayaa waxaa hoos u dhacay weerarada ay geystaan kooxahan maadaama ay dadku guryaha joogeen duulimaadyaduna ay xayirnaayeen badankooda. waxaa jira digniino laga bixinayo wareeg cusub oo lagu xagjiraynayo dhallinyarada geysata weerarada loo yaqaano kuwa keligood ama iskood ah, sidoo kalena kooxaha xagjiriinta ah ayaa xabsiyada laga sii daynayaa. isku geynna waxay saraakiisha yurub u arkaan khatar weyn oo cusub, waxaana ay soo jeedinayaan in la badiyo ilaalaynta iyo dusha in lagala socdo dhallinyaradan. kumanaan muhaajiriin reer Nepal ah oo ka shaqeynaya dalka India ayaa u baxsaday waddankooda toddobaadyadii dhowaa. Dadkan ayaa raadinaya meel ay kaga badbaadaan xanuunka COVID-19 oo wareegiisii labaad si xun u ragaadiyay dalka India. Hadda ayaa mar kale dadka reer Nepal waxay wajahayaan mid lamid ah kii India, waxaana nidaamka caafimaadka waddankaasi uu isku diyaarinayaa sidii uu la tacaali lahaa kororka laga cabsi qabo xanuunka COVID-19 in uu keeno. Saraakiisha reer Nepal ayaa codsanaya kaalmo caalami ah, waxaana haysata oksijiin la'aan. Sidoo kale waxaa xaaladda kaga sii daraysa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay ra-iisul wasaaraha waddankaasi KP Sharma Oli oo waayay isniintii codka kalsoonida oo loo qaaday. Samir Kumar, afhayeenka wasaaradda caafimaadka iyo dadweynaha, ayaa u sheegay VOA-da in dad badan ay u dhimanayaan iyagoo raadinaya cisbitaallo ama la daweynayo. Waxaa kale oo uu sheegay inkastoo ay haystaan goobo la dhiga dadka uu xanuunku soo ridanayo, haddana inay adag tahay in ay goobahaasi ku shaqeeyaan maadaama aysan haysan oksijiin ay dadku ku neefsadaan. India iyo Nepal ayaa waxay leeyihiin xuduud isku furan, taasi oo ogolaanaysa dadkooda inay isku socdaalaan. Dadka labada dhinac ayaa isugu safra arrimo ganacsi iyo shaqo intaba. Nepal ayaa shaacisay in dad ka badan 9,000 oo qof uu xanuunka ku dhacay dalkaasi isniintii oo keliya, waxaana ay 60 jeer ka badan tahay intii la soo warinayay bishii Abriil ee sanadkan, markaasi oo maalintii uu ahaa 150 qof. Iyadoo dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 uu hoos u dhacayo qaaradda Yurub, ayaa wasiirada midowga Yurub waxay ku kulmeen Brussels maanta iyagoo rajaynaya in heshiis ay ka gaaraan sidii loo fududeyn lahaa dadka safraya ee haysta cadeymaha muujinaya in ay tallaalka COVID-19 qaateen, shahaadadaasi oo loo yaqaano shahaadada cagaaran xilliga kulaylaha ay dadku fasaxa tagayaan. Baarlamaanka midowga Yurub ayaa doonaya in shahaadooyinkan la siiyo dadka qaata tallaalka ay u ogolaadaan inay si fudud ugu safraan wadamada Yurub iyadoo aanan wax xayiraad ah aysan la kulmeynin sida karantiil, tijaabinta iyo weliba ilaalinta qofka uu gurigiisa joogayo marka uu safar ka yimaado, balse ilaalinta xuduudaha ayaa ah waxyaabo ay dalalka Yurub u arkaan inay tahay xuquuqda qaranimadooda, waana in loo helaa qaab la isku raacsan yahay oo arrintan loo wajaho. Isagoo la hadlaya warbaahinta, wasiirka midowga Yurub ee dalka Jarmalka Michael Roth ayaa sheegay in xal arrintan loo helo ay tahay mid aad muhiim u ah. Ma ahan, buu yiri, mid mudnaan ula qeyb inaga mid ah, balse waa mid inaga oo dhan muhiim noo ah, waayo ayuu raaciyay, waa calaamad muujinaysa in aynu si wada jira tallaabo u qaadnay, taasoo ah xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka dadka midowga Yurub. Xilligan kulaylaha ayaa la filayaa in isku socodka dadka iyo safaradu, gaar ahaan wadamada Yurub, ay ka fududaan doonaan sidii ay ahaayeen sanadkii hore xilligan oo kale.
Mahadcelinta Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii dunida. Habeen kale oo duqeymo ah ayaa ka dhacay Gaza iyo Jerusalem xalay. Maleeshiyaadka Falastiiniinta ayaa gantaalo ka soo tuurayay Gaza iyagoo ku tuurayay magaalada Quds amaba Jerusalem, halka Israa'iilna ay ku jawaabtay duqeyn dhinaca cirka ah. Ugu yaraan 22 qof ayaa ku dhintay Gaza, weerar ay geysteen diyaaradaha dagaalka Israa'iil xalay. Afhayeen hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in 15 ka mid ah kooxaha Hamas iyo Islaamic Jihaad inay aaminsan yihiin in weerarkaasi lagu dilay. Weeraradan ay Israa'iiliyiintu ku qaadeen 900 goobood oo ay gacanta ku hayso Hamas. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in 6 qof oo reer Israa'iil ah ay ku dhaawacmeen gantaalo ay Falastiiniyiintu soo rideen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintan ay VOA-du qortay.
Rabshadaha maanta oo Talaada ayaa yimid kadib markii ku dhawaad 20 qof oo ay ku jiraan 9 caruur lagu dilay Gaza. Dadkani ayaa ku dhintay duqeyn ay militariga Israa'iil ka geysteen Gaza. Weerarkan ayaa looga jawaabayay 150 gantaal oo ay Falastiiniyiintu ka soo tuureen Gaza, kuwaasoo lagu riday dhanka Jerusalem. Xamaas ayaa gantaaladan riday daqiiqado kadib 6:00 maghribnimo xilliga Gaza, waxaana ay ahayd waqtigaasi waqtigii kama dabaysta ahaa ee loo qabtay Israa'iil inay ciidamadeeda ammaanka kala baxdo masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala Jerusalem. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Xamaas ay soo gudubtay nal guduudan markii ay soo qaaday weerarkaasi gantaalo, waxaana la aaminsan yahay inuu yahay markii ugu horeysay ay kooxdani gantaalo ku tuuraan Jerusalem tan iyo markii uu dagaalkii 2014 ka dhamaaday. Netanyahu ayaa yiri Israa'iil waxay u jawaabi doontaa si awood leh, uma dulqaadanayna, ayuu yiri, weerarada dhulkeena lagu qaadayo caasimadeena, muwaadiniinteena iyo askarteenaba qof walba oo noo weerara shalayto weyn ayuu qabi doonaa. Afayanka garabka militariga Hamas Abu Ubayda ayaa isna sheegay in weerarada gantaalo ay qaadeen ay jawaab u ahayd waxa uu ugu yeeray dambiyada iyo gardarada Israa'il ay ka geysanayso Jerusalem. Korsi horeysana qof goob jooga ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay gaaska dadka ka ilmeysiiye iyo bambooyinka qiiqa tuura ay ku rideen masaajidka Al-Aqsa iyadoo dadka ku cibaadeysanayana ay dhagxaan iyo walxo kalaba tuurayeen. Hay-adda bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in dadka badan 300 oo Falastiiniyiin ay ku dhaawacmeen weeraradaasi oo ay ku jiraan 228 qof oo isbitaalada la dhigay. Sidoo kale ciidamada Israa'il ayaa sheegay in 120 ka mid ah askartooda ay dhaawacmeen. Xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu si qoto dheer uga walaacsan yahay gantaalaha loo adeegsaday Israa'il, isagoo ugu baaqay in si degdeg ah loo joojiyo xiisadda. Blinken ayaa sheegay in dhammaanba dhinacyada ay hoos u dhigaan xiisadda ayna qaadaan tallaabooyin ficil ah oo xaaladda lagu qaboojinayo. Hadalkan ayuu Blinken sheegay mar uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda Jordan Ayman Safadi oo kula kulmay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee magaalada Washington DC. Safadi ayaa sheegay isna in loo baahan yahay ilaalinta nabadda Jerusalem oo uu sheegay inay fur u tahay nabad la gaaro si loo xaqiijiyo in xiisadda la dejiyo. Afayanka aqalka cadi Jane Psaki ayaa sheegtay Isniintii in aqalka cadi ay si dhow ula socdaan xaaladda Israa'il, iyadoo maamulka Bidenna ay walaac dhab ah ka qabaan xaaladda sii xumaanaysa. Dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab ayaa cambaareeyay weerarada gantaalaha isagoo ku baaqay in la joojiyo colaadda Jerusalem iyo Gaza. Wuxuu hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in xiisadda si degdeg loo dejiyo. Habeenkii Sabtidii ilaa iyo xaddina 18 Falastiiniyiin ayaa ku dhaawacmay isku dhacyo rabshado wata oo booliiska Jerusalem dhexmaray. Xilligaas oo dadka muslimiinta ah xusayeen habeenada Laylatul Qadriga uu u badan yahay ee ku jira 10ka dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Isku dhaca xoogiisa ayaa ka dhacay albaabka masaajidka Al-Aqsa, dhismihiisa dhinaca magaalada qadiimka ah ee Yuhuuddu ay barakeystaan, sidoo kalena Islaamka oo ah goobta saddexaad ee ugu barakada badan. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qabtay kulan gaar ah Isniintii oo xiisadan cusub laga hadlayay. Sidoo kale Qaramada Midoobay waxay si xoogan u cambaareysay gantaalaha ay Hamas ku tuureen Qasa, waxayna ugu baaqeen Israa'il inay joojiso iyana dadka reer Falastiin ay sida xoogga uga saarayso guryahooda ku yaala bariga Jerusalem. Israa'iiliyiinta ayaa u arka dhammaanba Jerusalem inay tahay caasimadooda, halka Falastiiniyiintuna ay doonayaan inay bariga Jerusalem noqoto caasimada mustaqbalka ee dowladdooda.
هذا يوم مصنطة فلسطين أحمد إيمان أو ربحين تاسين وسو جيدينيسي
Dawladda Kenya ayaa sheegtay inay joojisay dhammaanba duulimaadyada iskaga goosha Kenya iyo Soomaaliya marka laga reebo diyaaradaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bini'aadaminimada iyo kuwa daadguraynta caafimaadka ee arrimaha degdega. Saraakiisha Soomaaliya waxay sheegeen in ay la yaabeen tallaabada ay Kenya qaaday. Tallaabadaasi ayaa timid maalmo yar uu kadib markii dawladda Soomaaliya ay sheegtay inay soo celinayso xiriirkii kala dhexeeyey dalka Kenya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dad badan ma aysan filayn go'aanka dowladda Soomaaliya ku sheegtay inay soo celiso xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya Kenya. Waxaa samar qura warbaahinta hor yimid wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdaala.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxay iyada oo la ilaalinayo danaha daris wanaagga ku dhawaaqaysaa inay dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd Jamhuuriyadda Kenya.
Haddaba ma la filayo go'aanka ka soo baxa dowladda Soomaaliya? Wasiir hore Cabdixakiin Ciga ayaa weydiiyey su'aashaas.
Ma garan karno waxa ku dhaweeyey, laakiin waxa sida muuqata ayaan dhaweeyey dowladda Soomaaliya warqad bay soo saartay ama ay leedahay idaacadaha aanu ka maqalnay ay leedahay cilaaqaadkii Kenya iyo Soomaaliya soo celinay. Wax kaloo faahfaahin ah oo la socday oo inoo sheegaya sababaha ama maxaanay qodobada laysku afgartay si loo soo celiyo maxaanay xiriirkii go'ay kama hayna dowladda Soomaaliya. Qadar waxay noo sheegtay in Soomaaliya iyo Kenya heshiiska ay ama xilaaqadku ku socoshanayaan lagu saxiixi doono. Laakiin waxa la saxiixayo iyo wax markii hore la isku hayay ilaa hadda faahfaahin kama hayno.
Admiral Faarax Axmed Umar Faarax Qari ayaa qabay in dowladda Soomaaliya ay geliso tashi badan inay soo celiso xiriirka kala dhexeeya Kenya.
Xiriirkan waxaan qabaa dowladdu horta inay ka fikirto muddo dad badan oo howlahaas u fara dhuudhuuban inay tala ka qaadatay tala dadkan u dana dalkan u dana dabadeedna go-aankan la gaaray waxaan qabaa inay dowladeedu ku salaysay inay arrintii kenya laga tirsanahay key ay kasoo tanasusho oo faragelinta u horeyso inay kasoo tanasusho marka haddii kenya kasoo tanasushay arrintii laysku haystay wax loo soo celi waayo sabab lagu soo celi waayo xiriirkii baba iyo muuqataba
dadka danayo siyaasadda ayaa qaba in muhiim ay tahay in mar walba la eega danta soomaalida ugu jirta ee soo laabashada xiriirka waxaana si gaar isha loogu hayaa arrinta socdaalka gaar ahaana dalkugalka
inuu isku socodka dadka la fududeeyo kow in maxaadnahay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee safaaradihii iyo shaqooyinkii ka socday ay soo noqdaan oo safiirkeeni uu ku noqdo ethiopia maxaadnahay ku noqdo nairobi koodiina uu soomaaliya yimaado shaqadiis caadiga ahayd ee diblomaasiyadda ee labada waddan ka dhex socotay inay bilaabato horta ugu muhiimsan dalalku adduunka waxa la wada leeyahay danaga dana qolkasta dana waxay leedahay arrimaheed siyaasadda iyo arrimaheed dibadda maxaadnahay ku saabsan kulley qadar dan istraatiijiga bay lahadeen soo naga leedahay soomaaliya adduunka waxay kaga taalaa meel istraatiijiga marka dowladaha danaha kale istraatiijiga ahbay ka mid tahay waxaanad moodda hadda inay iyadugu cadcadahay
khubarada ka faallooto siyaasadda ayaa qaba in mar walba muhiim ay tahay isku socodka labada dal sida uu shadahayo admiraal faarax qare
baasaboorka labada dowladood waa mataqaan diriska dowladda diriska waxaa laga rabaaba inay soo baasaboor kala qaadan adiga airborka looga dhibto qofta haddii la arko inay tahay baasaboorka dowladda diriska ahe waxyaalaha soo xoojinaya sii xoojinaya kamid tahay dowladdu mar waxaa jira beri oo madaxweynaha naftiisa uu joojiyo arrintii aan mari jirna meesha la jira magaceed waxay dhexdaan wajeer dhibay ahayd waa roonaad baasaboorku arrimaha uu weyn yahay ganacsigaa kamida hadda waxaan maqlahay lama furin arrintii ahayd ii sheeg qaadka qaadka waktigiisu imaanaya haddii la furay haddii la furay ma soomaalida reer ida xisaab waa lagu xisaabtamaa
soo laabashada xiriirka labada dal maalmo kadib hadda waxaa isoo taraya cakirnaan siyaasadeed waxaana dowladda kenya ay joojisa dhammaan duulimaadyadii aadaya ama kaga imaanaya soomaaliya cabdixakiin cage ayaa weydiiyey arrintan waxay salka ku hayso
runtii waxaan u malaynaynaa warqadda maanta soo baxday ee sheegaysa in diyaaradihii soomaaliya ka imanayo dhammaantood laga joojiyey ama la farayo maxaadnahaya diyaaradaha adduunka inay soomaaliya ayna ka imaan karin diyaaradaha commercial flightska wax la yidhahdo waxaa la joojiyey waxaana socon doona diyaaradaha un-ta iyo kuwa emergency-ga iyo humanitarianka wadaa socon doona marka warkaasi kenya maanta kasoo baxay sababta uu uga soo baxayna waxaan u malaynaynaa inay tahay jawaab ay kaga jawaabayso warqad maalin dhaweed kasoo baxday hay-adduulista ee soomaaliya oo ay leedahay qaadkii miraaga ah weli looma haysto maxaadnahay license looma haysto weli wadanka lagu keeno sidaan la socono dhacdooyin baa dhacayay afartan iyo sideedii saacadood lasoo dhaafay oo ay kenya ganacsikenyaatkii rabeen inay qaadka ku bilaabaan iyagoo aan ogolaasho ka haysan soomaaliya shalay ugu dambeysay diyaarado layslahaa way imanayaan soomaaliya way imanayaan qaad waday oo maxaadnahay markaa khilaafsan warqadii ay soo saartay hay-adda dowladda soomaaliya ayaa lagu xanibay kenya lagu xanibay marka waxay markaa kaga jawaabayaan khasaaraha kaga yimida ganacsatooda ama ayaan u malaynaynaa inay kaga jawaabayaan warqadda maanta soo baxday
dowladda soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay inay soo celisa xiriirkii diblomaasi ee kala dhexeeya dowladda kenya kaasoo hore u goay bishii diseembar ee sanadkii hore v o a soomaaliya waxay la xiriirtay maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin maareeye axmed wuxuu u xaqiijiyay v o a go-aanka kasoo baxa kenya inuu yahay mid jira wuxuuse ka gaabsaday ka hadalka arrintan isagoo tilmaaminay ka warsugi doonaan dhanka xukuumadda waxay ka dhihi doonto sidoo kale waxay v odu la hadashay afayeenka xukuumadda soomaaliya balse wuu ka gaabsaa arrintan cabdulqaadirokay v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo haaruun macruuf
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo guddi uu dhowaan u saaray inay xalliyaan shaqaaqadii shan iyo labaatankii abriil ka dhacday magaalada muqdisho ayaa ku guulaystay inay heshiis ka gaaraan ishorfadhigii magaalada waxayna ku guulaysteen dabayaaqadii toddobaadkii hore inay ciidamadaasi ka saaraan magaalada heshiiska oo ka koobnaa 10 qodob waxaa ka mid ah in dhamaan ciidamada ku yimid heesada ka dhacday magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobaha ay ka yimaadeen loogana saaro 8:40 saacadood gudahood taasi oo ku hirgashay waqtigii lagu talagalay oo ahayd 8:40 saacadood qodobka labaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in xuquuqda ciidamada sida mushaharaadka darajooyinka iyo xilalkaba aysan wax saameyn ku yeelanin qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha lagu tilmaamay inay leeyihiin duruufo gaar ah gaar ahaan darajooyinkooda mushaharaadka iyo xuquuqaha kale ee ciidan waxaa kaloo heshiiskaasi ka mid ahaa in kalsooni laga dhaxabuuro hay'adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni iyo in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaro wareegto uu ku fariyo taliyaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyo inaysan bixinin amarro ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed waxaa kaloo ka mid ahaa in la magacaabo guddi khubaro ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habaynta ciidanka qaranka iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed faragelin aan lagu sameyn iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu ay qaataan fulinta heshiiskan ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa haddaba heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid ay mas-uul ka yihiin ciidamada booliiska khamiistiina ra'iisul wasaaraha soomaaliya ee xubnaha guddiga farsamada waxay booqdeen goobaha la isku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyay in wadooyinka laga qaado jidgooyoyinkii jimcihiina waxaa la arkayay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda haddaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangeli doonaa sidee ayaa ciidanka loo mideyn doonaa sidee ayaa dib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay weli xukumayaan taliyaashii hoggaaminayay markii ay kala qaybsamayeen xasan xundube jimcaale waa wasiirka amniga ee dowladda federaalka waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho
horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan wada hadalka ku jirnay si dhabaha loo wada hadlay waxyaabaha laga wada hadlayna waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay qaybihii isku haayeen mar walbaba waa la gaarsiinayay oo waa iska soo wax walbaba iska soo lafa bixinayeen markii si wadajir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqnayn oo warshaxintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyeen goobta madaxda dowladda oo prime ministerku hogaaminayo iyo wasiiradiisiiyana way fadhiyeen isku aragti waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku dayn la sameeyo ama waa la sameeyo
waayo qodobada qaar aynu fiirinno marka qodobkan leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasihii dhacay ee waa laga saaray 8:40 saacad gudahood saldhigyadooda ay ku laabtaan ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac kaliya
waa labada dhinac waaye ciidan kasta oo loo keenay qalalaasahan awgiis ayuu taabanayaa marka magaalada waxaa inay soo noqotaa sidii ay ahayd oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo wix alla wixi dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaasahana inay ka baxaan loo baahan yahay labada dhinacba waana sida prime ministerku sheegay ciidamadu muxaafid ee mucaarad ma lehe ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen
wasiirka amniga xasan xundube jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka
horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyadsamin loo siiyo waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira haddaa si fiican u fiirisay waxyaabaha caymiska loo geliyay wax kasta oo ay tabanayeen waxaa loo arkay ciidan gadood ah oo fara badan ciidanku markuu gadood yahayn hal qof oo amartiida sameeyay ama fallaagoobay ma aha ama goostay ciidan fara badan oo amartiida sameeya loo arkay saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabihi ay taban kareen oo ay taban karaan marka anu waxaan isleeyahay markaas taasaa waxay tusinaysaa in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan inay ciidanku isku noqdaan ay abuuri karaan saasna loogama heli doono oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa labada dhinacba si gaargaara loola hadlay meelaha qaar waa loo kala dab qaaday marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada isuguay xalilahoodii ugu noqon karaan wixii madmadow ah oo jira oo markaa laga baqane waa sababta saraakiil xeeldheerayaal loo magacaabo leeyahay tabashooyinka siri kara inay si daba galaano ciidanka ciidan mideysan u noqdo.
Laakiin mid ka mid ah taliyaasha ciidanka kasoo horjeeday mitkororsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin guddiga xalinta xasaradaha ee ra-iisul wasaaruhu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boogdhaysta iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin, ayuu yidhi. Taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay hore la taliye ugu soo noqotay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga. Waxay leedahay bedelaadda taliyaasha ciidanka waxaa ka muhiimsan in marka hore ciidanka laga saaro siyaasadda.
Horta Haruna, marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka keliya maaha taliyaha ugu sareeya ciidanka. Taliyaashu waa heerar kala duwan ilaa iyo taliyo unug. Laakiin in taliyo la bedelo waxaa ka muhiimsan, aniga aan dhinacayga isleeyahay, waxa waaye iyadoo oo taliyaasha bedelkooda keliya ma ahan intii hal marba ciidanka laga saaray siyaasadda, oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ahaa difaaca dalka. Maxaalihii jiray keliya ma ahan inay cadow la dagaalamaan, laakiin waa inay u midaysnaadaan difaaca dalka. Marka taas haddii halma ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay oo discipline codka ciidanka iyo code of ethicskii iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka, waxaan is leeyahay waa laga maarmaa. Qof in la bedelo keliya ma ahan, waa in dib u eegis mise la fiiriya shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda, iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya, kaasna xal kale oo gooniya u baahan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loogu guuro khuburas ciidan, saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqeysay inay fadhiistaan, loo kurgalo mise la qiimeeyo wixii dhacay, sidii xal loogu gaari lahaa, iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqogali doonaan insha allah.
Sidee la isugu dhafi karaa ciidanka?
Horta isku dhafku waa shay aad u muhiimsan. Ciidankana isku dhafkii horta wuxuu bilowday muddo sida ku qufisan qaabdhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay Abriil 2017, haddana lagu saxiixay London May. Waxaa ku qeexnayd in ciidanka la isku dhafo. Isku dhafka keliya ciidanka ma ahane ciidan askarta keliya ma ahane, waa saraakiisha. Waxa si ciidan qaran loo dhiso, isku dhafku waxay asal u tahay, muhiim u tahay dib u dhiska ciidankeena. Waxay in ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in ay loo howlgal ay u aadi karaan. Taasna dowladda waa inay xoogga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeya, askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo, sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo. Marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka. Taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeed, ha noqoto deegaanadii iyo howlgallada laga qabanayo, laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin, waxay carqalad ku tahay dib u dhiska ciidanka xoogga. Waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa, ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran, aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan.
Isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyaasha laamaha amniga waxaan hor dhigay wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale.
Qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska. Taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo waqtigaas annagu hadda qodobadi aan ku heshiina kuma jiro. Taasi marka waa arrin u taala maamulka bare ministarku hogaaminayo. Hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galnay kuma jirin. Qodobadi aan ku heshiina 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
Qodob baa ku jira qodobka saddexaad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiilla duruufaha gaarkaa sida darajooyinka, mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka. Saraakiishaas laga hadlayo waa kuwe imisay tiradu dhanta?
Lama carabo habeeno qofof looma sheegin, laakiin waa dad laga warqabi karo oo iyagu aan ka tirsanayn. Ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socda aan ahayn, oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray, ama markii halkan yimaadeen kadib qof qof ugu tegay oo aan markaa aan ciidankaas guud aan soo gelin. Laakiin hadda qof qof hebel iyo hebel wax la dhahayo ma jiraan, laakiin si gaara loo fiiri doonaa, oo markaa farsamada wax lagu xalinaya qayb ka noqon doonaa.
Gaashaan le Diini Rooble Axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay muddo kororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan.
Ciidankani qof ciidan uma ahayn, ee waxay u ahaayeen Soomaaliya waxay ka tirsanaan ciidamada Soomaaliya ee qof walba mansab
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaxootiga Soomaalida ee ku jira xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwooda ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee dalka Ethiopia oo isu diyaarinaya inay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore ay colaadaha uga carareen iyo barakacyaasha baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool kaumka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo ka cabanaya duruufo nololeed oo xilligan la soo daristay kalmihii nabi ammaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena tubta nolosha aan ku bilownay qaxootiga Soomaalida ee ku jira xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya kuwooda ka soo jeeda deegaanka Soomaali Galbeed ee Ethiopia ayaa isku diyaarinaya inay dib ugu laabtaan deegaanadii markii hore ay colaadaha uga carareen qaxootigan oo kor u dhaafaya ilaa iyo 5,000 oo qoys ayaa lagu wadaa in duulimaadkoodii ugu horreeyay uu ka baxo xariiqaha dhadhaab wariyaha V O A da Absalan Ahmed Salas ayaa xaaladda dib u laabashada qaxootigan ka wareystay gudoomiyaha qaxootiga Soomaali Galbeed ee ku jira xariiqaha dhadhaab Cabdi Maxamed Gaaciye
maasan tahay Absalan magacaygu waa Cabdi Maxamed Gaaciye gudoomiyaha gudiga qaxootiga ogaadeenaya Kenya ee salaanka dib ee saado ogtihiin sanadihii u dambeeyay dib u celin baa socotay ama xariiq aan la dhawaa la xidhi hadba heer ay soo martayba annaga sanadkii hore yana la diyaar gareeyay 2019kii ee waxa ay ahayd inaan baxano 2020ka bishii 3aad ee 30keedii ama 31keedii qayb aan baxday ka kuma laga qaaday sidaa ogtiin bishii 2aad sanadkii hore corona virus baa hakiyay kadib waa tii haddana adigu hakadkaas u yimid sidii baan ku joognay ee waxa dhacday hadda barihii dhaweeyay ay soo korodhay xagga arrimaha qaxootiga ee dawladda Kenya yaa waxaa soo cusboonaaday layiri hal diyaar garowdo annaga markii diyaar garow baan iska ahayn si badan baan u barakacnay runtii si badan baa dadkii maartay oo dadkan la nooleen haday ganacsiga ahayd waxbarashada xataa ilmaha ilmaha naga dhaartay UN ta xagga waxbarashada waa laga saari xataa shaqaalaha dadkii xataa waraaqo la siiyay inayna shaqayn kareynin si baan u barakacnay markaa waad garan kartaa 3 sano waxaan ahayn guuraamadege hadda markii diyaar garow baa layiri warkii ugu dambeeyay UN ta aan kala helay bishan hadda shanaad shanteeda ilaa toddobadeeda ugu dambeysay noo sheegeen waxna way isbedeli karaan yaa falayga u horeeya qaadaynaaba dhiheen
waa tahay gudoomiye imise qoys ayaad gaaraysaan dadkiina haatan diyaarka ah ee gobolka ka soo jeedo
horta tir ahaan dadkanagu markii hore sanadii ugu dambeysay 12,000 buu ahaa ilaa 4,000 wax kaa kumay u guurtay ilaa qiyaasta waxaan isleeyahay 6,000 mise 5,000 adigu 6-7 inta u dhaxaysa way soo hadhay waxaa markii jirta dad badan oo kaanaga ah yaa iska guuray markuu silic ka dhargay oo istood isaga guuray hadda waddankii tegayba marka adigu ugu yaraan ilaa 5,000 iyo waxbaan noqonaynaa dadka hadda diyaarka ah ama isu ahaanin bay xeradan ahaan aan ku timin 5,000 iyo waxoogaa adigu 6,000 wax dhiman ugu yaraan yaan hadda noqonaynaa marka intaasuu yahay intaan hadda ka warqamayn ugu yahay
waa tahay kulamadii u dambeeyay UN-ka la qaateen maxay idin sheegeen
horta kulan rasmi ah baryahan noo waa qaybanin sibay nooga yar warwariyaga hayeen waan xidhiidhnaa oo xafiisyada waan tagnaa head operation-ka ama madaxa xafiiska howlgallada ee UNHCR si toosan u xidhiidhnaa oo kulan xog wareysi ah walow waqti badan aan kala maqnayn weli ma suuroobin inuu si xogta sida kalaan ku kala helaa ama xafiisyada aan tagno ama taleefannada ayaan ku kala helaa waxay noo sheegeen in waqtiga la diyaar garoobayo annaguna diyaar baan u nahay qaxootinimadu ma aha xal waara ma aha waad garan karaysaa adoo martay habeenkii adoo jiifa haddii 3 jeer lagu dhow weli ma hurudaa marka dambe waxaad uun dhihi ood ku calaacali waagu ha ii baryo marka guuraama degaanahay martina laguma dhargo marka waa soo dhoweynaynaa in waddankan ina la geeyo annaga oo markasta u mahad celinayna dowladda Kenya khaasatan shacabiga gobolka waqooyi bari ee walaalahana ah iyo kuwan qaxootiga la nahayba waddan ahaan baan kala duwanayna sadad iheelaannahay annagoo mar walba u mahad celinayna haddana waddankanaga inaan tagnaan ku faraxsannahay إن شاء الله وحبان برناي مادي يديني بقى وده نولانشي حبان برناي وده كان يعني أباهنا إذا هو نوب بهني
ويهي إن أنت سأكون أقحوتي أو وقت اللي بلقوت كمقنا إن نولشي لجان قادان ويأتكان دونتا إن محال دين شغي أو بلانقادة
أرت باهدة دي بعلين تمرك اللي قل علين هايو واساعدين أما واحد سومالي بده الله حسك كجبح ما ها واحد قفك كاسن هايولين لو مشيقين حديث أنا قول نبضى وضن كنجي نلقيه إن هبينا ظهر واحد تفي كل حق الله والحسك أنك جبح عن هلنا وابسود وين مرك هلا وحور الله ما نان إمنن إن سيدان وخبني أما في عناي مسور الجليسو مرك وحبا حد عندنا لما قر قرطبين العك مليهم وحنا لا ترى واساعدين لو سوى حنا لاشي وحنا كاسن هي معها
waataay waxa jirto arday fara badan oo halkan wax ku baranayay mustaqbalkooda qaabka laga yeeli lahaa maladi sheegay
mustaqbalkooda waa banaa loo sheegay sababta wadanka agibaaba lagu geeyay mustaqbalka kale ku waarsan xun yahay waxbarashana way ka jirtaa xumaata haftacnaata marka mustaqbalku waa inaad wadankaaga hagaajisato ninku haduu ku dhaho aqbulkayga ka bax kaaga hagaajiso ku yidhi intaas oo jaamacadood ba ka jirtaa xumaato hafa ha xumaada haduu doon abal baan ku qabnaa horta xageed joogi ma ka tag guriga iga bax baa martina waatay maxaad dhaajisa marka kaa waddu xiisay kuma qasbin marka waa ku qasbanahay sheekh ahmad afiicnaado waliba si niyad abaan u jecelahay wadanka yagi
waa tahay halkan waxa ka jiray adeegyada samafalka oo bilaash ah biyi daawadi iyo adeegyo kale in halkaas gudoomi mukulanta dadka inay la jaan qaadi karaan
in lagu biilo waxa ka fiican tahay inaad xamaalato marka ma aha waxaan wax yar gacan bini aadan waxay ku hayn kartaa waa wax yar marka ma suurtagal ma noqon karto in waliga lagu biilo marka waxaan ku kalsoonahay wadankan inaan wax soo saarno ana wax soo saarnaa yaa ku kalsoonahay wax badan oo baranay maadi iyo diini iyo khibrad intaba waan geelinaa hadii ilaahay yiraahdo marka u boholiyo meeno baan dhulka ay hay'adu nasiyaan uma boholiyo bayna
waa tahay dhawaan saan ayaa dalkii ku aaday adoo waqti dheer ka maqnaa in noloshii gobolka ka jirtay ee isbeddelka haatan ka dhacay bulshada aan qaxootiga ah ma la jaan qaadi karaan bal arintaas wax ka dhe
way la jaan qaadi karaan markii hore xageen ka nimid horta halkaasaan ka nimid waan la jaan qaadayna wixii xun waxbaan ka bedelaynaa wixii fiican waxbaan ku kordhiyaynaa waan ku qasbanahay sheekh wadanku uu fiican yahay dad buu u baahan yahay dad khibrad buu u baahan yahay dad wax soo bartay u baahan yahay waxaan soo kororsanaan geynaynaa
waa tahay in dad shan kugu dhaw ayaa gaaraysaan iyo qaar horey gobolka la soo dejiyey oo qaxootiga laga qaaday in isbeddel nolosha ah inaad gobolka kusoo kordhinataan ma kula tahay
kolay dee waaye wadanka markii la dhaho hadda dadka naga badan dadka naga tagay elowsi waan soo kornaynaayo hal qofku haddii uu hal xaraf hadaad soo barato ood ruux wadankaagi a barto ama hal shaqo oo yar oo wax soo saar aad soo barto dadkuta waxbaad soo kordhisaa la dhihi kara adduunka hor maray waa dad isu taga wax sameeye wey marka khastab waan soo kordhinaynaa oo sababtoo ah sharna waan wadanaa khayrna waan wadanaa marka dadku faa'iiduu keenaa marka waxaan rajaynaa wax badan baan soo kordhinaynaa annagana wax badan baan kororsaynaa wadanka yagi dalka yagi dadka yagi
ugu dambayntii dardaaranka aad siin lahayd bulshada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka muxuu yahay
bulshada soomaaliyeed marka koowaad waxaan leeyahay waan u mahad celinaynaa sidaan u wada nooleyn waana sii wada noolaan doonaa walaalahana meelna kuma kala maaranno ta deegaanka iyo ta qaxootigaba waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed kuwa deegaankana waxaan dhihi lahaa sida aad gogasha u fadiisteen walaaleedin dadku waa dadkiinni sii wada kuwa qaxootiga soomaaliyeedna waxaan leenahay waddankiinni sidaad ugu noqon lahaydeen eed midnimo iyo nabadgelyo aad ugu raadin lahaydeen idinkoo ka fogaanaya qabyaaladda sameeyo waddankeenni laynooma dhaamo waddankii soomaaliya ka soo jeedeeni waddankii sidii nabad looga dhalin lahaa ka shaqeeya dhallinyarada waxbaratay iyo aqoonyahanka iyo waxgaradka qabyaaladda ina disheen aan iska dhaafnaan dhihi lahayn
kaasi waxa uu ahaa cabdi maxamed gaaciye oo ah gudoomiyaha qaxootiga soomaali galbeed ee ku jira xeryaha dhadhaab wuxuu u warramayey wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas markana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qasiidooyinka nabi ammaan ee bisha barakaysan ee ramadaan
sidka looga dhigaye xaqa nagu saxaayo rasuulkii firta iyo karaamada dadka looga dhigayee xaqa nagu saxaayo soyi wanaagu
barakacyaasha baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa ka cabanaya duruufo adag oo xilligan la soo darsay. Dadkan oo naafanimadooda darteed ay markii horeba ku adkayd maaraynta nolosha qoysaskooda ayaa hadda waxa ugu sii darsamay hoos u dhac ku yimid kaalmihii ay heli jireen, waxaana ay bulshada ka codsadeen in loo soo gurmado. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa xilligan ah kuwa u nugul dhibaatada xoogan ee kala kulmayaan kaamunka barakacayaasha waxaana dadka naafada ah ku adag maareynta noloshooda iyo qoysaskooda qaar kamid ah dadkan ayaa adimadooda hoose dhaqaaqii gabeen halka kuwa kalena ay xaaladda barakac badday inay kala dhantaalmaan aragga dhaayahooda Faadumo Cabdi waa haweeney kamid ah dadkaasi waxayna weeshay aragga mid kamid ah indhaheeda
war maxan buu lahaan sho kalwareeg meesh loo kasabiyo koogooyin ak sabarkay biya halkaan ay naga soo galeen buundooyinka sidii awl loo ogaay hadan dib waa soo jabsadeen laamiga soo kor qaadeen boo laamiga markay soo kor qaadan dhin amar uu guurna hadan waa kasii guurna hadan mar labaadan kasii guurna markii saddexaad kana ay dhibaatan uu qabsatay waa sii baxna waa kasii fogaane saamar ba meel uu guureen marba meel uu guureen markii dambo adey dhinacna iska soo aadna intaan nimad wadaadkan aan sii maashan santarkana iska barina gogol iyo waxaan la siiyay cunto asaana soo dhadhaweeyay hadda boosh boosh xun iskaga jirna alxamdulillaah shukro ilaahay inaanu amaansade qof wax noo qabtan ma jirto haweenka halka jooga subaxii qofkii oo iska shaqo tagaan wuxuu ilaahay u soo dhiibay amba soo toogsan amba dhardhaq ha soo helaan aniga ma na toogsan ma dhardhaqna ma aada ishaana ka xanuunsana qof ilaa ahay oo iska jooga
isha maxaa kaaga dhacay
waa ka xanuunsade nawar maxaa ma ogaaday aragtideeda xumaatay
aragtida dhaqtar ma tagtay
maxaa ku tagay dhaqtar waxaan ku tagay ma baheystay ishaana ay xanuunta iyo barakac iyo dhibaato iyo rafaad aan soo marnay ilaa ay xanuunta ishii qof wax ii qabta malaha intaan joognaa alxamdulillaah shukr ma shaqaysan karno ma ishii hooyo deegaankayna waa kasoo barakacna cid ilaahay ma ogaa cid hadda wax noo qabatay malaha dadweynaha waxaan codsanaynaa muslimiinta iyo dowladda inay gargaar noo bixiyaan daawooyin iyo cunto iyo hooy nabadna siiyaan
dadka baahiyaha gaarka qaba ee aan ku booqday xariyaha barakacayaasha degmada Kaxda ayaa waxa kamid ah Ruqya Faarax oo iga warbixisay sida ay tahay xaaladeeda caafimaad iyo dhibaatada ay qabaan qoysaska barakacayaasha ah
anaga dhowr bilood aan meel aan joognay marka anagu marka ay iyo baahi biyo ka buuxsameen iyo guriyaha aan deganay ayaan soo baxnay kaamkan aan imaanay kaamkan waxyaalaha badnayn baan ka heleen la mishaari iyo raashin wax baan ka helay wixii waan isaga joognaa waxaan iska dhidhisanay guryo sidii aan ku joognay ilaa 7-8 bilood waa dhantahay marka waa kaasa aho xanuun badan ba ahayo hadda lugtaana laygu dhifto waxay ugu dhiftaa lugu hadhan baan ku jirana curiyaan baaban ista ahayba si fiican ma soconhayo si fiican socodka uma heli karo waa kaas qofdaa inaan ahayna waa ii jeeda waxa la waxaan haystana maba ay jiraan
lugaha maxaa kaaga dhacay
ilaahay amarkiisa lugtan ma kala bixin karo waa taas ma kala bixin karo xididad waa soo kuga hayaan markaan dhaho aad socotid xididad waa soo kuga hayaan hooyoy marka dhibaato badan baan iska qabaa wallaahi qof weyna waa yeelana waa ah
ilma ma wadatay
ilma yar yar oo gabaayaya oo ahaan watay
waa meeqa
sideed camal waa dhayn sideed caruur aan wataa adoogu jiis waay habartuna madaxaaba xanuun hay waaba gabar is madax xanuun bay qabtaa oo qof degan ma aha adooguna jiis waay oo lagu kadho lugaaba aaba jiiska ah marka sideedaas ay joogtay iyo habartii adoogu yoon fiicinay ayadoo day meelahan soo warwareegto wax haday soo hesho markaas dabka loo saaray haday soo weydana ana hadana wallahi iska soo warwareego meelaha soo marmara wax shaqo aan leenahay marka gacalka waa saaso xumaan weysanyo dad qaraa xagana markaan joogni dad qaraabaan ku tiirsanay
beer ma ku leedeen xagga
beer aad wax yar falfalanayna laakiin wax taraaya ma ahay asaga qoryo soo gurguran jira oo wax markan keesin jira qoryihi ma leh waxba ma leh gabadhu waa iska jirantaa madaxa waxaanuna yarta
waa dartay beeraha maxay idin soo go'i jiray
galley isago iyo digir yaan uga soo go'i jiray hadda wixii biyaaba fariistaba haddii hadda la abuurana qoraxdan iyo dabayshaanaba dhacday oo hadda wax abuur mahayo baxahay ma jiraan marka gacalka ustaasaan ahayno dadka un waxaystaan isaga tirsanayn anagu
ugu dambeyntii Ruqiyo ayaa tirta nolosha uga warantay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka dalabtay in kaalmo lala soo gaaro
waanku anagu horta dad baa dhar soo dhaqa dad baa kulli un si wax lagu helaba kaam kabeenka waa lagu soo hoydaa si Allah si wax lagu heelaba dad baa xoog lood soo dhaqda dad baa xamaray u yaacan dharbay soo dhaqnaan waxbay ka keensadaan saasay ku nool yihiin waa imaadaan dadkii xoog lahaa shaqaysta dadkan xoog lahayn meelnaas iska taaga waxa uu helay male waa qadalo waxa arki doonta dad ma taaba jooga dad xoog laba meeshan ma jooga oo rag dad ma taaha jooga cudurra jira kaduudiya jira waxa jira qufac baa jira oo jiiq dheer baa jirto oo waxyaalo badan baa jira oo waxa kamida malaria waxa kamida muxuu ahaayay toy shadeeco shadeecadan ma haystaan malaria waa malaria waa duumo waa korko oo ku xanuunahayo oo booga ka soo baxayaan waxaan ku yiri kor jojo baahidaana waxa soo dhamaad noqonaysa moogta waxa aanta noqonaysa marka gacalkay oo waan la istamnooliyay si lagu noolyaha laakiin dhib badan waa jira marka ana wax ma shaqaysan karo lugaha laga galay labadaan bari ma socon karo ayaan anigu waxaan dabka shubta waa soo baraya leen ku sheegay maay muslimkayga iska dhexgala wixii aan dabka ku shubta niskiir ah kiir ah waa baryaan ku keenay xamaran iskeeda marka waa iska dhibanahay ilaahay waxaan nasiiyo muslimiinta allah wax nooga soo qaado dawladdu waxaan noo keento hana soo xasuusato waa dhibanahay ee walaalayaal oo dad haysatiin waxaan la siiyo haddaad wax naga runtiin waxna siiyo dawladdu waxaan nasiiyay idin waxaan nasiiyeen anaga soo gaareen waa dhibanahay anagu lugahan lahay curiyaan baa dad badan oo indhala oo lugala oo baahan oo aqoonana waa jooga
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
aad iyo mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha faarax maxamed cali faarax blue ayaa inoo haya
aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta Fulham ayaa xaqiiqsatay inay ka baxdo horyaalka Ingiriiska ee Premier League isla markaana ay hoos ugu noqotay kooxaha heerka labaad kadib markii garoonkeeda ay laba eber uga adkaatay kooxda Burnley oo iyana u halgamaysay joogista booskeeda xil ciyaareedka soo socda guldarradan ayaa ka dhigan in kooxda Fulham ay ka dhacday kaalinta 18-aad iyadoo iskale 27 dhibcood kana hooseysa 10 dhibcood kooxda ku soo xigtay ee Southampton waxaana horyaalka ka dhiman 3 kulan oo qura aad ayaan uga xumahay natiijadan wayna dhaawacday runtii mana jirto erey aan ku soo koobi karo oo aan ka ahayn in guldarro weyn ay nagu habsato xilli ciyaareedkan ayuu yiri tababaraha kooxda Fulham Scott Parker Fulham ayaa ku birta kooxaha West Brom Albion oo xaddi iyana ay xaqiiqsatay inay ku laabatay kooxaha heerka labaad kadib markii ay ka adkaatay kooxda Arsenal iyo sidoo kale kooxda Sheffield United oo iyana muddo dheer ku jirta kaalinta ugu hooseysa ee horyaalka taageerayaasha kooxda Fulham ayaa culays saaraya milkiilaha kooxdaasi Shahid Khan oo u dhashay waddanka Pakistan isla markaana haysta dhalashada Mareykanka iyagoo ku cadaadinaya in midkood uu iibiyo kooxda ama uu dul dhigo malaayiin dollar oo maalgashi xoog la ah maadaama Fulham ay markii saddexaad ku laabanayso kooxaha heerka 20 iyo intii uu ka iibsado kooxdaasi Maxamed Al-Fayed tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa taageerayaasha kooxdaasi ku booriyay inay ogolaadaan kulanka horyaalka ee Khamiista la ciyaari doonaan kooxda Liverpool iyadoo dhinaca kalena la ilaalin doono barnaamijyada la qorsheeyay inay ahaadaan kuwa aan rabshado wadan ciyaartan oo jadwalkeedii hore ahaa 2 bishii May ayaa dib loo dhigay kadib markii taageerayaashu ay sameeyeen mudaharaad ka dhana qoyska Glazer ee iskala kooxdaasi iyagoo ciyaartoyda kooxdana u diiday inay ka soo baxaan hoteelkii ay deganaayeen una diiday inay soo galaan garoonka Old Trafford ila wareedyo ayaa ESPN u xaqiijiyay in mudaharaadyo dheeri ah la qorsheynayo marka ay Liverpool Khamiista soo gaarto Old Trafford laakiin tababare Solskjaer ayaa sheegay in ciyaartoydiisu ay doonayaan inay fursad u helaan ay kaga adkaadaan kooxda uu hoggaamiyo Jurgen Klopp waxaan doonaynaa inaan dhageysano taageerayaasha ciyaartoyduna waxay rabaan inay ciyaaraan ciyaartan dabcan waxaan doonaynaa inaan garaacno Liverpool iyo Leicester City sidaa daraaddeed waxaan yeeli doonaa wax kasta oo aan u awoodno taageerayaasha si aan ugu dabaaldegno gudaha garoonka ayuu yiri tababare Solskjaer booliska magaalada Manchester ayaa sheegay in rabshadihii taageerayaasha Manchester United ee 2 bishii May ay ku dhaawacmeen 12 sarkaal galaafka taageerayaasha Manchester United iyo qoyska milkiyadda kooxdaasi iskale ee Glazer Family ayaa soo xoogaystay kadib markii Manchester United ay ka soo muuqatay aas-aasayaasha horyaalkii fashilmay ee kooxaha qaaradda Yurub ee lagu magacaabi jiray European Super League ugu dambeyntiina dhageystayaal weeraryahanka kooxda Manchester United Edson Cavani ayaa kordhiyay joogitaankiisa kooxdiisa waxaana sida xaqiijiyay tababaraha kooxdaasi Olgan Sosha. Waxaana ciyaaryahankan uu saxiixay heshiis cusub oo muddo sanada uu kula sii joogi doono kooxdiisa Old Trafford, kaas oo dhammaanaya dhammaadka xilli ciyaareedka sanada 2022-ka. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee maantana waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay. Markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barkeysan ee Ramadaan. Qasiidadaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeena Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Come on,
سديد.